Era Sport 101,8.
Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 4 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport και θα πάμε μαζί την επόμενη ώρα. Αυτό το κρύο, αυτό είναι χειμωνιάτικο απόγευμα. Σε όλη την Ελλάδα φαντάζομαι ότι υπάρχει κρύο. Εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα, στην Αττική, το κρύο είναι αρκετά έντονο και η βροχούλα και όλα αυτά. Επιτέλους είδαμε λίγο χειμώνα. Πέρασαν τα Χριστούγεννα, πέρασε Πρωτοχρονιά, πέρασαν οι γιορτές όπως λέει ο κόσμος με ήλιο. Κάποιοι φόραγαν και κοντομάνικο και τώρα που πέρασαν όλα αυτά ήρθε να μας επισκεφθεί ο χειμώνας. ουσιαστικά τρίβοντας τα χέρια του πιθανόν για αυτά που έχει να μας δώσει. Εντάξει, τι να κάνουμε, υπήρχε και ένα πρόβλημα, καλά έκανε και ήρθε ο χειμώνας. Δεν ξέρω αν τι αποτελέσματα θα έχει τώρα, γιατί άκουγα αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν από δέντρα, ξέρουν από παραγωγή, ξέρουν από αγροτιά, τέλος πάντων, να λένε ότι αυτά τα κόλπα του καιρού έχουν ταράξει τα δέντρα. Τα έχουν ταράξει πάρα πολύ, δηλαδή σε σημείο να ξεγελιούνται τα δέντρα, να βγάζουν άνθος και μετά να έρχεται ο χειμώνας καθυστερημένα και να τα ξυλώνει όλα. Έτσι, με αποτέλεσμα και η καρποφορία να είναι πολύ μικρότερη και να παθαίνουν αυτό το σκοτσέζικο ντουζ και τα δέντρα. Γιατί μην νομίζετε σκοτσέζικο ντουζ παθαίνουμε μόνο εμείς, είναι και τα δέντρα. Οτιδήποτε ζει, οποιοδήποτε ζώντας οργανισμός, έχει και αυτό στη σειρά του. Έτσι, δεν μπορείς να του βάζεις, ξέρω εγώ, το Νοέμβρη, το Δεκέμβρη θερμοκρασία 18 βαθμούς και 20 βαθμούς πολλές φορές και μετά ξαφνικά στα μέσα Γενάρη πάρει, ξέρω εγώ, το οκτάρι, πάρει το εξάρι, πάρει το πεντάρι και να συνεχίζουν και όλα να είναι κανονικά. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Εσείς αν θέλετε επικοινωνία, sport, ελληνικά ή αγγλικά, κεφαλαία ή πεζά, sport, κενό, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Σε άλλη περίπτωση, αν θέλετε να στείλετε ένα απλό mail, μην βάζετε διάφορα μέσα γιατί βαριέμαι να τα ανοίγω τώρα και όλα αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει και χρόνος εξάλλου, Eraspor χωρίς ταύ στο τέλος, παπάκι, earth.gr, στέλνετε το μήνυμά σας, το mail σας, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να ακριβολογούμε, και εμείς το διαβάζουμε και κάνουμε κουβέντα σε οτιδήποτε θέλετε. Το πρώτο μήνυμα της εκπομπής έρχεται με ένα παράπονο, με μια διαμαρτυρία θα την έλεγα καλύτερα. Το βλέπω εδώ μετά τις 4. Καλησπέρα, λέει. Συγγνώμη, έχουμε 3 μέρες να ακούσουμε Eraspor στα Τρίκαλα. Κάτι πληρώνουμε κι εμείς. Κάντε κάτι, Τσόρι από Τρίκαλα. Γεια σου, ρε Τσόρι, στα Τρίκαλα. Δεν ακούτε στα Τρίκαλα Eraspor. Για πες μου κάτι. Τώρα πώς θα με ακούσεις για να απαντήσεις όμως. Εκτός αν ακούσεις από ίντερνετ. Έτσι, εγώ θα την κάνω την προσπάθειά μου. Για πες μου κάτι, είναι αλήθεια αυτό που λένε και το λέει όλος ο κόσμος, αυτά τα πολύ καλά λόγια για τα Τρίκαλα και πόσο προχώ πόλη είναι και όλα αυτά, είναι αλήθεια ή είναι και λίγο παραμύθια? Γιατί άκουσα διαφορετικές γνώμες. Ναι μεν ότι είναι πολύ ωραία πόλη και δεν συγκρίνεται με πάρα πολλές άλλες πόλεις της περιφέρειας, η πόλη των Τρικάλων, αλλά από την άλλη πλευρά κάποιοι έτσι από εκεί κοντά, από τα μέρη εκεί κοντά, λέγανε ότι τα παραλένε και λίγο, δηλαδή κάτι έξυπνα λεωφορεία έχουν μόνο και όχι τίποτα παραπάνω. Άλλοι λέγανε διαφορετικά πράγματα. Για πες μας εσύ, τα Τρίκαλα τελικά είναι τόσο προχώ πόλη, είναι προχώ πόλη ή είναι, ξέρω εγώ, εντάξει, να είχαμε, να λέγαμε, που λέμε. Τέλος πάντων, να ακούσουμε στο ίντερνετ απάντησε σε αυτό, μέχρι να δούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Έτσι, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα κατά καιρούς με τους πομπούς που υπάρχουν. Κάποιος πέφτει, κάποιος πρέπει να επιδιορθωθούν τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν πολλές φορές. Έτσι, αυτό είναι, γεγονός. Καλησπέρα από Ζαγορά Πηλίου. Ισχύει αυτό που είπες για τα δέντρα, λέει ο Περικλής. Ναι, Περικλή. Ναι, και εγώ έχω αυτή την εντύπωση, όχι επειδή το ξέρω εγώ, δεν έκανα. Αν και εκεί ήταν η μοίρα μου, τέλος πάντων. Τα ακούω από πολλούς αγρότες αυτό. Από πολλά γεωργικά προϊόντα. Από διάφορους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. Ότι τα δέντρα έχουν και αυτά τη δική τους νοημοσύνη. Δηλαδή ξέρουν το πότε θα γίνει αυτό, οπότε θα γίνει το άλλο. Έχουν μια σειρά, πώς να το πούμε. Και με αυτές τις με τη νέα κανονικότητα, νέα μετεωρολογική κανονικότητα, η οποία πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να την αποδεχόμαστε ότι είναι έτσι και ότι δεν είναι παραμύθι, γιατί αυτό το βλέπουμε 2-3 χρόνια τώρα, δηλαδή Χριστούγεννα να κάνουμε με ζακετίτσα, ούτε καν το μπουφάνο το αφήνουμε στο σπίτι και να ξέρουμε ότι δεν θα μας χρειαστεί, τουλάχιστον ξέρεις, σε περιοχές σαν την Αττική, από την κεντρική Ελλάδα και κάτω, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Στην Κρήτη ήταν σχεδόν καλοκαίρι τα Χριστούγεννα, σχεδόν καλοκαίρι. Όπως καταλαβαίνουμε, δηλαδή όλα αυτά τα επηρεάζουν. Επηρεάζουν τα δέντρα, άρα και όταν επηρεάζονται τα δέντρα, επηρεάζονται και οι άνθρωποι, επηρεάζονται τα πάντα. Επηρεάζονται οι τιμές, επηρεάζονται τα πάντα. Όχι τώρα το ότι οι τιμές είναι επειδή έγινε έτσι ο καιρός, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας τώρα, αλλά όσο να είναι, βρίσκουν και δικαιολογία, ακόμη μεγαλύτερες δικαιολογίες για να πηγαίνουν οι τιμές εκεί που πάνε και να μην μπορούμε να πλησιάσουμε τίποτα. Καλησπέρα Βασίλη, τόλης από Τρίκαλα, έχει παραγίνει το κακό και χαλάει συνέχεια η αίρα. 10 μέρες το μήνα δεν πιάνουμε. Μόλις φτιάχτηκε. Α, φτιάχτηκε τώρα. Εντάξει, πάλι καλά. Είδες, ήμασταν γουρλίδες. Ας πάνε και φτιάχτηκε τώρα. Άρα για τις επόμενες 10 μέρες τώρα θα πιάνει αέρα. 10 μέρες, εντάξει, είναι τα καλά τα μάτια μπροστά. Μετά, εντάξει, ρε παιδί μου. Εντάξει, θα κάνεις υπομονή μετά. Αστείευουμε έτσι. Λοιπόν, αυτή η αγωνιστική είναι ωραία αγωνιστική. Είναι ωραία αγωνιστική όπου άπαντες εκεί ψηλά στην κορυφή, αυτή που μας έρχεται εννοώ, αύριο Σάββατο 13 Ιανουαρίου και Κυριακή 14 Ιανουαρίου, που είναι το κυρίως πιάτο της αγωνιστικής, είναι η αγωνιστική που άπαντες εκεί προς την κορυφή θα έχουν το νου τους πώς θα τελειώσουν τα δικά τους τα παιχνίδια για να πάνε να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια δεν θα μπορούν να το κάνουν αυτό οι ποδοσφαιριστές και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, γιατί παίζουν την ίδια ώρα, 8.30 το βράδυ. Έτσι, 8.30 το βράδυ είναι το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, 8.30 το βράδυ είναι και το ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννινα. Τώρα το βάζουν 8.30 το βράδυ, μπορούσαν να το βάλουν λίγο νωρίτερα. Είναι ανάγκη, ξέρω, να έχουν πάνω στο ντέρμπι. Έχεις μια αγωνιστική, βάλτο λίγο νωρίτερα, φίλε. Βάλτο στις 7.30, ξέρω εγώ. Κάτι να προλάβεις, να δεις και από το άλλο. Όχι θα προλάβαιναν οι παίχτες, αλλά τέλος πάντων ο κόσμος θα προλάβαινε. Γιατί το ΑΕΚ Παναθηναϊκός είναι το παιχνίδι το οποίο θα κρίνει αρκετά πράγματα. Αρκετά πράγματα, γιατί παίζει ο πρώτος με το δεύτερο. Και θα κρίνει αρκετά πράγματα. Μπορεί ο πρώτος να νικήσει, δηλαδή ο Παναθηναϊκός να νικήσει και να αυξήσει τη διαφορά από το δεύτερο. Όποιος και αν είναι, μάλλον θα είναι ο ΠΑΟΚ, εφόσον νικήσει τον ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά μπορεί και να αλλάξει κάτοικο η κορυφή του πρωταθλήματος. Μπορεί να νικήσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα να γίνουν προς όφελος και των άλλων ομάδων που ακολουθούν, γιατί όταν χάνει ο πρώτος, πάντα ωφελούνται όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Θα ωφεληθεί και η ίδια η ΑΕΚ, βεβαίως, εφόσον καταφέρει να νικήσει. Θα ωφεληθεί και ο ΠΑΟΚ. Θα ωφεληθεί και ο Ολυμπιακός, εφόσον καταφέρει και ο Ολυμπιακός να κερδίσει την Κηφισιά. Γιατί αλήθεια, αυτό έχει ενδιαφέρον τώρα. Να δω πόσο η Μπουκ αυτή τη στιγμή παίζει Κηφισιά Ολυμπιακός. Έτσι, αυτό το παιχνίδι είναι στις 5. Θέλω να δω λίγο η Μπουκ πόσο το δίνουν αυτό το παιχνίδι, γιατί σε άλλους καιρούς θα το δίναν κανένα ένα 15, ένα 20, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Τώρα όμως με τον Ολυμπιακό να είναι σε αυτή την κατάσταση που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και όλα αυτά, έχω μια περιέργεια να δω πώς το δίνουν. Και φυσιά Ολυμπιακός 1.33 το διπλό. Σου λέει ναι μεν είσαι φαβορή και είσαι δυνατό φαβορή, αλλά υπάρχει και περίπτωση να ξέρεις να γίνει κάτι. 1.33 και φυσιά Ολυμπιακός, το διπλό του Ολυμπιακού, 10.25 ο Άσος, 5 το Χ. Σε αυτό το παιχνιδιάδο και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. ΑΕΚ Παναθηναϊκός πώς το δίνουν οι book. 1.95 ο Άσος, 3.50 το Χ και 4 το διπλό. Μάλιστα, 4 το διπλό του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού. Βλέπουν εδώ λοιπόν μια γηπεδούχο, την ΑΕΚ, να είναι πολύ πιο κοντά από τον Παναθηναϊκό στη νίκη. Δεν το βλέπουν σίγουρο σε καμία περίπτωση, αλλά όπως και να το κάνεις, όταν είναι κάτω από 2, και εμένα μου φαίνεται και αυτό λίγο περίεργο, δηλαδή το περίμενα λίγο περισσότερο, λίγο δηλαδή στο 2-2 και κάτι, ναι, να έχει η ΑΕΚ ως γηπεδούχος και ως περσινή πρωταθλήτρια τον πρώτο λόγο, το καταλαβαίνω, αλλά 4 ο Παναθηναϊκός πολλές φορές το έχει διαψεύσει. Ο Παναθηναϊκός όταν δίνεται σε τέτοιες αποδόσεις πολλές φορές, κοιτάξτε το κι εσείς λίγο αυτό, κοιτάξτε το, δεν είμαι τώρα, δεν τα έχω φυσικά τα στοιχεία μπροστά μου, ούτε κρατάω πόσο δίνω τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό θυμάμαι, ότι σε πολλές περιπτώσεις που δίνουν τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας με μεγάλη απόδοση, ο Παναθηναϊκός το παίρνει στοιχηματικά και στατιστικά μιλώντας, έτσι, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, για να δούμε. Λέει ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα, καλησπέρα Βασίλη, καλή χρονιά. Λέει, σπούδαζε στα Τρίκαλα ο γιος μου και έχω πάει δεκάδες φορές, είναι μία από τις καλύτερες πόλεις. Οκ, πες μου τώρα, σε τι είναι μία από τις καλύτερες πόλεις? Είναι δηλαδή, πώς το πω, ρημοτομικά, ας το πούμε έτσι, χτισμένη με τέτοιο τρόπο ώστε είναι τετραγωνισμένη, όλα αυτά τα πράγματα, έχει πολλές πλατείες, έχει, τι έχει? Εγώ θυμάμαι, έχω καιρό βεβαίως να πάω, έχω 5-6 χρόνια να περάσω από τα Τρίκαλα, θυμάμαι, και ήμουνα και περαστικός, δεν έμεινα δηλαδή εκεί για να ζήσω έτσι 2-3 μέρες να δω, αλλά σου άφηνε πολύ θετική άβρα αυτή η πόλη, ήταν δηλαδή ωραία πόλη ρε παιδί μου, δεν ήταν σαν τις δικές μας υπόλοιπες πόλεις, ένας δρόμος, άντε να κάνουμε και με το ζόρι ένα κεντρικό για πεζόδρομο, ένα πεζόδρομο εκεί πέρα, να είναι τα εμπορικά γύρω-γύρω, καφετέρες, πολλές σουζερί, τσιπουράδικα, αυτό εδώ το άλλο, και τελειώσαμε. Και κάναν δύο εκκλησίες, ένα κλειστό γυμναστήριο και τελειώσαμε. Και βγήκε η υποχρέωση. Κάτι είχε διαφορετικό, κάτι είχαν. Τα Τρίκαλα κάτι διαφορετικό είχαν. Κάτι ωραίο. Τώρα όμως δεν μπορώ να το εστιάσω και να πω ήταν εκείνο και εκείνο. Ο 933 λέει, θυμόσαστε πέρυσι τον Ιταλό διαιτητή Μάσα που είχε μια διαιτησία απαράδεκτη στο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πάλι φέτος η σφαγή ήταν ξεκάθαρη. Για ποιο μιλάς τώρα, για ποιο παιχνίδι μιλάς? Για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, για ποιο μιλάς, για το Ολυμπιακός ΑΕΚ? Για το Ολυμπιακός, ναι, φέτος όμως δεν ήταν Ιταλός ο διαιτητής, ήταν εκείνος ο επιστήμονας, ο μαέστρος, ο... Σλοβάκος, τι ήταν αυτός? Σλοβάκος δεν ήταν. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Άλλο πέρυσι, άλλο Μάσα. Είναι ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Είναι και το θέμα, αν είναι να σου κόψουν τα πόδια, να στα κόψεις τα πόδια και να είσαι με στυλ, τέλος πάντων. Άλλο το ιταλικό το στυλ τώρα και άλλο το σλοβάκικο στυλ. Κατάλαβα δηλαδή, το ίδιο είναι. Είναι και θέμα στυλ. Έτσι δεν είναι η Ολυμπία? Δεν έχεις γνώμη? Δεν έχεις γνώμη. Εντάξει, λέω, όταν, αν είναι να σε πατήσει κάτι, τι προτιμάς να σε πατήσει? Να σε πατήσει τώρα καμιά Mercedes, καμιά Lamborghini, να σε πατήσει, ξέρω εγώ, κάτι τρακαρισμένο Fiat? Όχι, δεν το πρόβλημά μου αυτό. Αν είναι να πας, ρε παιδί μου, να πας με δόξα και τιμή. Οκ, δεν ξαναλύσουμε για αυτά. Θα ξανάω το λιστό από τα Τρίκαλα. Η πόλη μου έχει πολύ ρήπανση, πολύ αυτοκίνητο, κατεστραμμένους δρόμους παντού, γενικά παρατημένη από το Δήμο. Έλα ρε εσύ. Αλήθεια, είναι έτσι τα Τρίκαλα? Είσαι τώρα, μήπως είσαι από την αντιπολίτευση εκεί πέρα? Γιατί ξέρεις, εμείς δεν μπορούμε να... ξέρεις, να επιβεβαιώσουμε τέτοια πράγματα. Εμείς ξέρουμε, οι υπόλοιποι τέλος πάντων ξέρουμε ότι τα Τρίκαλα την έχουν φτιάξει πολύ ωραία, πολύ ωραία πόλη. Εντάξει, δεν πιστεύεις ότι θα είναι καθρέφτης οι δρόμοι και όλα αυτά, πολύ ρήπανση. Τι ρήπανση να έχει μια επαρχιακή πόλη? Τι σώει ρήπανση δηλαδή? Τι νέφος έχει? Νέφος έχουν τα Τρίκαλα. Κατεστραμμένοι δρόμοι, εννοείς ξέρω και στο κέντρο της πόλης ή ξέρω περιφερειακά, όπου σε πάρα πολλούς, δρόμους στην επαρχία τέλος πάντων βλέπεις ότι μπορεί να φτιάχνουν εκεί πέρα, εκεί το φαίνεστε, τη βιτρίνα τέλος πάντων, και γενικά παρά έξω βλέπεις τους δρόμους εγκατελειμμένους, δηλαδή να έχουν να ρίξουν άσφαλτο ξέρω, χρόνια και χρόνια. Και καλησπέρα, λέει ο 555, να μην το πολυκουράζουμε, τα Τρίκαλα ξεχωρίζουν γιατί έχουν τα πιο ωραία κορίτσια. Α, τώρα εντάξει, τα πιο ωραία κορίτσια. Εγώ έχω ακούσει ότι τα πιο ωραία κορίτσια τα έχει η Καρδίτσα. Εσείς τι λέτε εσείς τώρα στα Τρίκαλα, όλα δικά σας τα θέλετε. Μάλιστα, για να ρίξω και μια ματιά στα mail του Γιάννης. Ρε παιδιά, τι πάθατε? Τι δηλαδή? Και ο Γιάννης λέει ότι τα Τρίκαλα γενικά έχουν ωραίες παρουσίες. Ο Παναγιώτης λέει, αυτό που λες για την ανθοφορία προωρή είναι γεγονός. Το πάθαμε εμείς στη Μεσσηνία με την ανθοφορία της ελιάς. Άμε μεγάλη αστοχία. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι λες στο τέλος? Αλλά εντάξει παιδιά, είναι παντού αυτό. Γεια σου Βασίλη, λέει η Αθανασία. Συμφωνώ, τώρα κάνει κρύο, καιρός για δύο, που λέει ο λαός. Γεια σου Παναγιώτη, με τα ωραία σου τα λόγια και τα ποιητικά. Ο Τάκης, καλησπέρα λέει. Σας άκουσα κάποια στιγμή να συμφωνείτε με αυτά που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δεν μπορούν να ασχοληθούν με την ΕΠΟ. Ποιον άκουσες φίλε? Τα για μένα, δηλαδή το στέλνεις το μήνυμα 4 και 10, δεν μπορώ να πω, δεν θα προλάβει να πω ούτε καλησπέρα, ούτε δηλαδή να σου πω πώς στέλνετε τα μηνύματα για σας που ξεχάσατε. Και συμφώνεις ακόμα με αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ΕΠΟ? Μάλλον αλλού θέλεις να το στείλεις το μήνυμα, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ο Άλεξ λέει, δεν ξέρω για κορίτσια, αλλά σίγουρα η Καρδίτσα. Λοιπόν, ο Άγγελος από Δράμα. Άσε μας ρε Άγγελε, η πιο ωραία πόλη είναι η Δράμα. Η πιο ωραία πόλη η Δράμα, δηλαδή παιδιά, θα πέσει ουρανός και θα μας πλακώσει. Θα βγουν και οι Αρτινοί σε λίγο, θα πούνε πιο ωραία πόλη η Άρτα. Και πού να τα ακούσουν αυτό, θα τα ακούσουν και εκεί στο Κιλκής και θα πούνε τι λέτε ρε, το Κιλκής είναι πιο ωραία πόλη. Όπου, κάλλιστα η Δράμα δεν μπορεί να είναι στις υποψήφιες στο top 10, δηλαδή εντάξει μαζί με τη δικιά μου έτσι, την Άρτα, δηλαδή το πιο, πώς το πω, ότι δεν έχεις να κάνεις τίποτα σε αυτή την πόλη, δηλαδή τη Δράμα τι έχει? Πραγματικά σας λέω, πέρασα κάνα δύο φορές από τη Δράμα, δεν όμως έτσι. Άρτα, περνάνε άλλοι φίλοι μου, λένε δεν, τι κάνετε εδώ εσείς? Αγρίνιο, ψηλό δεν. Τι να κάνουμε ρε παιδιά? Είναι άλλες πόλεις που είναι ωραίες. Τι να κάνουμε τώρα? Τώρα να τα λέμε, μεταξύ μας είμαστε να τα λέμε. Εγώ Βασίλη λέει, σε σκέφτομαι να πας για ελιές με τον Κοντό. Εσύ να παίρνεις μια κουβερτούλα, να την πέφτεις για ύπνο κάτω από το δέντρο και ο Κοντός να μαζεύει ελιές. Ο Κοντός θα τις τρώει τις ελιές καταρχήν, δεν μαζεύει. Θα τις τρώει εκεί πέρα, δηλαδή δύο θα μαζεύει, δύο θα τρώει. Εγώ εντάξει, δεν κάνω κακό στο τέτοιο, θα πάρω μια κουβερτούλα, θα πέσω για ύπνο. Λέω εντάξει, ελιές τώρα. Ελιές τι είναι, καρπός είναι, κάποια στιγμή θα πέσουν. Να τις κοιτάω πάλι, κάποια στιγμή θα πέσουν. Αφήστε, ρε παιδιά, εσείς με τις ελιές τώρα που ξέρετε, υπάρχει μηχάνημα για τις ελιές? Γιατί το άκουγα αυτό, υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο κάπως πάει εκεί πέρα στις ελιές τέλος πάντων και τις κατεβάζει, τις ελιές τις κόβει. Υπάρχει αυτό το πράγμα και ότι δεν χρειάζονται πια τόσα πολλά εργατικά χέρια. Υπάρχει, λέει η Ολυμπία, δεν ξέρει λεπτομέρειες. Εγώ επίσης αυτό που μπορώ να συμπληρώσω είναι ότι άκουσα ότι υπάρχει, αλλά είναι πολύ ακριβό και δεν συμφέρει, δηλαδή δεν μπορεί ένας παραγωγός να αγοράσει αυτό το μηχάνημα. Δεν μπορεί δηλαδή, πρέπει να μαζευτούν αρκετοί να βάλουν τέλος πάντων και να το έχουν όλοι μαζί το μηχάνημα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, άκουσα είναι ακριβό. Άρτα ολέ, λέω, τέλης από Ηγουμενίτσα. Πιο ωραία πόλη από την Καβάλα, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τι, είσαι από την Καβάλα, κύριε Μοσχονά, από την Καβάλα είσαι. Ο κύριος Ηλίας δεν υπάρχει, ο κύριος Ηλίας πήρε να πει ότι δεν υπάρχει πιο ωραία πόλη από την Καβάλα. Η Καβάλα, εντάξει, εγώ έχω χρόνια να πάω, δεν ξέρω πώς μπορεί να έχει γίνει τώρα. Η Καβάλα ήταν από τις λίγες περιπτώσεις παραθαλάσσιων πόλεων που δηλαδή είχαν αναπτύξει τόσο λίγο το παραθαλάσσιο μέτωπο. Δηλαδή πήγαινε στην Καβάλα και έλεγε σε παιδιά παραθαλάσσια. Είναι παραθαλάσσια εδώ, δεν είναι παραθαλάσσια. Και πού είναι, ξέρω, ήταν όλο το, όλη η ζωή τέλος πάντων ήταν παραμέσα. Και βλέπεις, ξέρω εγώ, στην ωραία εκεί, στην παραλία και τα λοιπά, να έχει ελάχιστα πράγματα. Μπορεί να έχει αλλάξει το σκηνικό, δεν ξέρω. Καβάλα, δεν ξέρω, δεν έχω πολύ, δεν έχω γνώμη τέλος πάντων. Ο Γιώργος Σέρες. Ο καθένας, παιδιά, υποστηρίζει, δεν ξέρω, ξέρω τι, ξυλοτρώτε. Ο καθένας υποστηρίζει τις γυναίκες από τον τόπο του. Αυτό βλέπω εγώ. Το ίδιο κάνει και ο Γιώργος από τις Σέρες. Ο Νίκος από Κέρκυρα λέει τα πιο όμορφα κορίτσια τα έχει Παλαιοκαστρίτσα. Μπράβο. Εδώ έχουμε διαγωνισμό, κανονικό διαγωνισμό. Ναι, ναι, θα πάμε και για διαφημίσεις εδώ. Δηλαδή έχουμε πασαρέλα. Έχουμε, ξέρεις πόσες πόλεις που δηλώνουν υποψήφιες για τις ωραιότερες γυναίκες αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον έχω μετρήσει και μπορεί να μου έχουν ξεφύγει και μερικά μηνύματα. Τουλάχιστον 6-7 πόλεις αυτή τη στιγμή λένε, δηλώνουν άνθρωποι, κάτοικοι, ότι έχουν τις ωραιότερες γυναίκες. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κάνω πολύ χάζι, παιδιά, με τα μηνύματα που στέλνετε. Προφανώς, κοιτάξτε, εγώ είχα σκοπό σήμερα να πούμε δύο πράγματα, όχι για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, που κοιτάζουμε προς το αεροδρόμιο, γιατί θα μας ειδοποιήσουν όταν αρχίσουν και σκάνε ο ένας μετά τον άλλο, παρά το γεγονός ότι τους περιμέναμε κατά την πρώτη εβδομάδα του Γενάρη. Δεν ήρθανε, ήταν οι γιορτές εκεί, οπότε θα έρθουν λίγο αργότερα τέλος πάντων, οπότε θα αρχίσουν να έρχονται. Αλλά κάνω χάζι εδώ με τα μηνύματα που στέλνετε. Μέχρι στιγμής υπάρχουν, σας είχα πει 6-7 που είχαν στείλει ότι έχουν βάλει υποψηφιότητα αυτές οι πόλεις, οι περιοχές για τις ομορφότερες γυναίκες. Άλλος λέει εδώ, τώρα έχουν γίνει 15, έχουν διπλασιαστεί. Έχουμε υποψηφιότητες για τις ομορφότερες γυναίκες στην Ελλάδα από Λευκύμη. Έχουμε από Κομωτινή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από τις μεγάλες πόλεις, από τις λεγόμενες μεγάλες πόλεις. Έχουμε από Φλόρινα, από Παλαιοκαστρίτσα, είπα, λοιπόν, για να δούμε. Βασίλη, καλησπέρα, να διαβάσω μερικά μηνύματα τέλος πάντων. Καλησπέρα, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Καστοριά, ωραίες πόλεις. Τι σχέση έχει η Θεσσαλονίκη τώρα με τη Χαλκίδα, μπλέκεις τώρα, άλλο η μία είναι μεγάλη πόλη, η άλλη είναι μικρή πόλη. Καστοριά με το Βόλο, εντάξει, ναι, συμφωνώ ρε παιδί μου, εντάξει, για μένα τώρα, εντάξει, ας πω άλλες, άλλη είναι πιο ωραία πόλη για μένα, τέλος πάντων είναι και από νησί και δεν είναι Κέρκυρα. Γεια σου Ρεμπίλ, μπορείς να μου πεις αν θα κερδίσω την Μπασκόνια, και όσο για κορίτσια παντού το ίδιο είναι, λέει. Οι πιο ωραίες γυναίκες είναι των άλλων πολέων, λέει ένας φίλος εδώ. Εσύ ρε Κουνούπη, τι θες εδώ πέρα, τι θες, πες μου. Λέμε τώρα εδώ για ωραία πράγματα. Είπα, το αγρίνιο, τι είναι, για την Άρτα Τάβα. Η Άρτα είναι μέσα στο top 5. Ίσως δηλαδή να ψηφίσεις ποιες πιο άσχημες πόλεις στην Ελλάδα. Ίσως να... Το Αγρίνιο επίσης. Απλώς είναι μεγαλύτερη άσχημη πόλη το Αγρίνιο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, φτιάξτε λίγο εκείνη την πλατεία. Έχετε δύο... Πόσα στρέμματα είναι εκείνη η πλατεία. 5 δεντράκια δεν μπορείτε να τα βάλετε εκεί πέρα. Ένα συντριβάνι ωραίο. Άσε ρε, τι βάζετε τώρα. Μια φορά καπνά βγάζετε ακόμα στο Αγρίνιο. Τα επηρεάζει, τι να ξέρεις, εσύ μιλάω τώρα με τον Κουνούπη τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα Βασίλη, αληθεύει ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με Ταβάρες και Χεζούνια σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα? Είναι fake news, ρωτάει ο Γιώργος. Γιώργο μου, δεν ξέρω, ρώτησε εδώ στα παιδιά στους μπασκετικούς, θα έρθουν μετά, ρώτησε εδώ. Ταβάρες και Χεζούνια. Εντάξει. Την κάνει την ομάδα ο Γιανακόπουλος, την κάνει. Ξέρω εγώ, θα το δώσουν από τώρα και το τρόπαιο εκεί πέρα. Μάζεψε, πρέπει να έχει ρίξει. Αν πάρει και αυτούς, αν ρίξει 50 εκατομμύρια, 60. Πώς θα ρίξει. Ο Γιώργος από Πειραιά λέει: αυτά τα μηνύματα με τις πιο ωραίες γυναίκες τα στέλνουν γυναίκες με αντρικά ψευδόνυμα. Εμείς οι άντρες, λέει, δεν κοιτάζουμε καταγωγή. Σωστό είναι αυτό. Τι κοιτάζουν οι άντρες καταγωγή. Σωστό. Καλησπέρα, Χρήστος από Κέρκυρα. Χρήστο, να σου πω, το πας αλλού το θέμα τώρα. Δεν ξέρω τώρα αυτά που δεν ξέρω. Το πολιτικοποιείς λίγο το θέμα των πόλεων αυτή τη στιγμή, δήμοι το ένα το άλλο κτλ. Δεν το λέμε τώρα από αυτή την πλευρά. Έτσι, δεν το λέμε από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, να σας πω, είχα σκοπό να σου πω λίγο για τη Χιρόνα, ρε παιδιά. Δηλαδή, διάβασα ένα. Το τι ακριβώς γίνεται στην Ισπανία με την Χιρόνα, την ομάδα η οποία είναι στην κορυφή, δεν είναι μαζί με τη Ρεάλ στην κορυφή του Ισπανικού πρωταθλήματος. Τέλος πάντων, έχει κάνει όλο τον κόσμο να κοιτάζει τώρα και να σου λέει τι έγινε τώρα, τι έχουμε εδώ πέρα, καινούρια Λέστερ. Και διάβασα μερικά πραγματάκια. Η Χιρόνα, καταρχήν, δεν ξέρω πώς ξέρετε ότι είναι η τρίτη ομάδα της Καταλωνίας. Έτσι. Είναι τρίτη ομάδα της Καταλωνίας, πίσω βεβαίως από Μπαρσελόνα, πίσω και από Εσπανιόλ. Μια ομάδα η οποία μέχρι πριν ιδρύθηκε πριν, σας τα πω, ξέρω εγώ πως τα σημείωσα, τέλος πάντων, ιδρύθηκε πριν από 93 χρόνια. Δεν είχε καταφέρει να φτάσει ούτε μέχρι τη Β' Εθνική στην Ισπανία μέχρι το 2008. Το 2008 δεν είχε δει Β' Εθνική, Χιρόνα. Ιστορικά, οι περισσότεροι από οπαδοί του ποδοσφαίρου της πόλης σαφώς έχουν υποστηρίξει την Μπαρτσελόνα, μετά ήταν οι οπαδοί της Ισπανιόλ. Τι θέλετε ρε παιδιά, εσείς, εγώ πάω να σας μορφώσω λίγο εδώ για να μάθετε δύο πράγματα για τη Χιρόνα. Βλέπετε Χιρόνα, παίζετε Χιρόνα και δεν ξέρετε τίποτα για τη Χιρόνα και εσείς θέλετε να λέμε τώρα τα δικά μας εδώ, τα... εντάξει, άμα είναι να τα αφήσω, άλλη φορά για τη Χιρόνα, να τα αφήσω. Εντάξει, θα πω δύο-τρία πραγματάκια και μετά θα έρθω στα δικά σας τα μηνύματα, αν μην πάνε και χαμένα, υποστηρίζοντας, έχετε γίνει όλοι τοπικιστές. Εδώ πέρα υποστηρίζετε τις πόλεις σας. Αλλού τις πάτε και τις θάβετε τις πόλεις σας. Και αλλού πάτε και τις υποστηρίζετε και τις θεοποιείτε. Τέλος πάντων, για να δω. Τι λέει, από το 2, μέχρι το 2008 έφτασαν στην κορυφαία κατηγορία για πρώτη φορά την περίοδο 16-17. Λοιπόν, και τι έγινε το 14-15 που θεωρείται από εκείνους που βλέπουν πίσω από τις κουρτίνες. Έφτασε, παιδιά, σε αυτή την ομάδα ο Γκουαρδιόλα. Περίοδο 16-17. Α, κάνω λάθος. Θα μου πείτε ποιος Γκουαρδιόλα. Γκουαρδιόλα δεν ήταν εκεί. Ναι, εγώ όμως δεν μιλάω για τον Μπεπ. Εδώ μιλάμε για τον αδερφό του Γκουαρδιόλα. Ξέρετε ότι ο Πεπ έχει ένα μικρό αδερφό που το λένε Πέρε. Πέρε Γκουαρδιόλα. Ο οποίος και έφερε επανάσταση στα πράγματα του συλλόγου. Ο Πέρε ήρθε τότε στο σύλλογο, στη Χιρόνα, πήγε τότε, ας το λέμε, ξέρω εγώ, όπως πρέπει, και τι είχε στο background, ήταν ένας άνθρωπος που είχε, ήξερε να δουλεύει πολύ αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό marketing και την ανάπτυξη μικρών ομάδων μέσω μεγαλύτερων εταιριών. Έτσι δεν θα πω τώρα με ποια εταιρεία, τέλος πάντων, έχει συνδεθεί πάρα πολύ, γιατί είναι μεγάλη εταιρεία και μπορεί να θεωρηθεί από μερικούς και ως διαφήμιση, οπότε να μην την πούμε. Το 2009 ο Πέρε, ο μικρός αδερφός του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Πέρε Γκουαρδιόλα, είχε ιδρύσει δικό του πρακτορείο και έγινε ένας από τους σημαντικούς ατζέντιδες στο ποδόσφαιρο με μια λίστα πελατών που είχε και... συμπεριλαμβάνομαι και του αδερφού του, είχε και τον αδερφό του φυσικά πελάτη, αλλά είχε και τον Ινιέστα και τον Σουάρες, και τον Λουίς Σουάρες. Τότε λοιπόν μπλέχθηκε και με τη Χιρόνα. Πήρε λοιπόν στην ομάδα έναν προπονητή, τον Μίχελ, τέλος πάντων, ο οποίος ήταν ο Γκουαρδιόλα, τέλος πάντων, αρκετό καιρό εκεί. Είχε κάποια σκαμπανεβάσματα, έπεσε και κατηγορία και τελικά ξανανέβηκε το 2000, ξανανέβηκε ή πήρε τον Μισελ το 2021-22, αυτό τώρα δεν το είχα σημειώσει. Και ένα από τα κλειδιά για την πρώτη σεζόν του Μίχελ, λέει, ας το πούμε Μίχελ έτσι, στο σύλλογο, ήταν ότι οι διοκτήτες κράτησαν την πίστη σε αυτόν όταν η ομάδα βρέθηκε τελευταία στην βαθμολογία, κατάφεραν να προβιβαστούν και συνέχεια τερμάτισαν δέκατη στην πρώτη τους χρονιά στην επιστροφή τους στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, το θέμα είναι εάν αυτός ο προπονητής είναι ένας οραματιστής, είναι ο διάδοχος, όπως γράφουν, του Τσάβη στην Μπαρτσελόνα, εάν θα κάνει κρούση για αυτόν κάποια από τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Το θέμα είναι το εξής για τη Χιρόνα. Αυτή τη στιγμή μια ομάδα η οποία δεν υποστηριζόταν από περισσότερους στο γήπεδο, έχει ένα γήπεδο χωρητικότητας 15.000 θέσεων. Ξέρετε πόσοι ήταν οι οπαδοί της, πόσοι πήγαιναν να δουν τη Χιρόνα εκείνα τα χρόνια που ήταν στη Βολόδερνε Β' και Γ' κατηγορία και όλα αυτά. Ούτε 200 άτομα. Δεν έκοβε ούτε 200 εισιτήρια. Και τώρα έχει καταφέρει να είναι εκεί που είναι και όλοι να λένε ποια είναι αυτή η Χιρόνα. να είναι δηλαδή, πώς θα το πούμε τώρα, η τρίτη ομάδα μιας πόλης, και όχι η τρίτη τώρα, η μία να έχει 100.000 ας πούμε οπαδούς, η άλλη να έχει 50.000 και εσύ να έχεις 25.000. 200 άτομα πήγαιναν στο γήπεδο. Και κατάφερε ο Μίχελ ή Μισελ, ο προπονητής της τέλος πάντων, να την κάνει αυτό που έχει κάνει, βεβαίως με την μεγάλη βοήθεια του Πέρε Γκουαρδιόλα, του μικρού αδερφού του Πεπ Γκουαρδιόλα. Τι έκανε λοιπόν ο Πέρε Γκουαρδιόλα? Αυτό που έκανε είναι ουσιαστικά, όπως λένε, να κάνει τη Χιρόνα ένα όχημα, ας το πούμε πιο καλά, ένα μέλος ενός τεράστιου οργανισμού, οικονομικού οργανισμού, το οποίο έχει ως νούμερο ένα ομάδα τη Manchester City. Κάτω από τη Manchester City αυτός ο οργανισμός έχει πάρα πολλές άλλες μικρές ομάδες σχεδόν σε όλο τον κόσμο, όπου διακινούν εκεί πάρα πολλούς εκατοντάδες ποδοσφαιριστές. Τι είναι αυτοί οι εκατοντάδες ποδοσφαιριστές? Είτε πρόκειται για πολύ μικρούς σε ηλικία ποδοσφαιριστές, τους οποίους εντοπίζουν και τους οποίους ξέρουν ότι οι μεγαλύτερες ομάδες δεν θα τους χρησιμοποιήσουν τελικά και θα τους δίνουν από εδώ και από εκεί σε μικρότερες ομάδες, ξέρω εγώ, δανεικούς και όλα αυτά. Προσπαθούν να εντοπίσουν εκείνα τα ακατέργαστα διαμάντια, είτε παροπλισμένους ποδοσφαιριστές οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους θέλουν να πάνε στην Ισπανία να ξαναδείξουν την αξία τους. Αυτό λοιπόν κάνει μέσω του πρακτορείου ο Πέρε Γκουαρδιόλα, επαναλαμβάνω, ο μικρός αδερφός του Πεπ Γκουαρδιόλα, βεβαίως και με τις συμβουλές του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος κάθε χρόνο από τη Manchester City στέλνει πιτσιρικάδες εκεί. Φέτος έχει 2-3 πιτσιρικάδες, πέρυσι είχε 3-4 η Χιρόνα. Έτσι, παίχτες που στέλνει, μικρούς σε ηλικία, που στέλνει ο Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά βεβαίως έχει ο Πέρε και το δικό του δίκτυο. Και αυτό λοιπόν το δίκτυο έχει καταφέρει με προπονητή αυτόν που έχει τώρα, το 48χρονο, να καταφέρει να τους κάνει τόσο καλή ομάδα, ώστε αυτή τη στιγμή να μπορεί να μην μιλάνε καθόλου για πρωτάθλημα. Όταν ερωτώνται αυτή τη στιγμή αν μπορούν να αντέξουν και όλα αυτά, να το πάνε μέχρι τέλους, δηλαδή δεν βγαίνει κουβέντα. Κουβέντα από το στόμα τους. Το στόμα τους είναι κλεισμένο, κλειστό με φερμουάρ. Δεν μιλάνε, δεν θα ακούσει ποτέ, απαγορεύεται διαροπάλου να μιλήσει κάποιος για πρωτάθλημα. Το μόνο που λένε λίγο είναι ότι ίσως καταφέρουμε να παίξουμε στην Ευρώπη. Μέχρι εκεί πάνε. Μέχρι εκεί είναι τα λόγια τους. Το τι μπορούν να κάνουν στο τέλος, αυτό κανένας δεν το ξέρει. Πάντως, το θέμα για τον προπονητή, που υπάρχει και το πολύ μεγάλο ρεπορτάζ, είναι ότι είναι ο Μίχελ, τέλος πάντων, είναι ένα από τα τρία αδέρφια. Οι γονείς του είχαν μανάβικο στην εργατική συνοικία Βαγέκας της Μαδρίτης, και επειδή έπρεπε να εργάζονται έως και 12 ώρες την ημέρα για να βάλουν φαΐ στο τραπέζι, ο Μίχελ και τα τρία αδέρφια του μεγάλωσαν με τους παππούδες. Τέλος πάντων, το τι έκανε αυτός ο άνθρωπος όταν πήγε στη Βαρκελόνη, το πρώτο πράγμα που έκανε όταν πήγε στη Χιρόνα είναι να αρχίσει να παρακολουθεί μαθήματα καταλανικών. Άρχισε να κάνει παρέα με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο διπλανό διαμέρισμα από εκεί που έμενε, ενώ πήγε προπονητής, έτσι. Άρχισε να κάνει παρέα με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο διπλανό διαμέρισμα, το οποίο ηλικιωμένο ζευγάρι με μεγάλη ευχαρίστηση τον δίδαξε τα καταλανική γλώσσα, αλλά και μερικές, λέει, από τις γαστρονομικές απολαύσεις της περιοχής. Γι' αυτό και οι θαυμαστές τον λατρεύουν στην Βαρκελόνη και συχνά τον φωνάζουν Μίχελ Καταλά, που σημαίνει ο Καταλανός, έτσι. Τον αναφέρουν ως ένας από μας, και πρόσφατα του παρουσίασαν μια σημαία που τον απεικονίζει να φορά το κλασικό, το μπαρετίνα, το μάλινο καπέλο που είναι και το σήμα καταθέν στην Καταλωνία. Δεν είναι έκπληξη, σημειώνουν όσο το παρατηρούν αυτά, ότι έχει μπει στο βλέμμα των μεγαλύτερων συλλόγων από τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αρχίζει, ξέρω εγώ, και ρωτάει για αυτόν η Μπάγερ Μονάχου, η Νιούκαστλ, φημολογείται ότι αρχίζουν και ψάχνονται και ρωτάνε τι είναι αυτός ο προπονητής. αλλά τώρα όσον αφορά το μέλλον του, ο πρόεδρος που είναι πια πρόεδρος της Χιρόνα, ο Πέρε Γκουαρδιόλα, είναι ρεαλιστής για το μέλλον του προπονητή του. Είπε πρόσφατα μπορεί να φύγει όποτε θέλει. Το έχει κερδίσει αυτό για τον Μίχελ. Αν μπει μια ομάδα και είναι ενθουσιασμένος με αυτό, ευχαριστώ πολύ, θα του πω και αντίο. Αν λάμβανε πρόταση από την Μπάγερ Μονάχου και είχε συμβόλαιο με τη Χιρόνα, θα τον πήγαινα ο ίδιος με αυτοκίνητο στο Μόναχο. Αυτό που έχει κάνει για τη Χιρόνα είναι κάτι για το οποίο θα είμαι αιώνια ευγνώμων. Αυτά τώρα από τον αδερφό του Πεπ Γκουαρδιόλα. Έτσι, για να ξέρουμε τώρα και το τι ακριβώς γίνεται. Και όσον αφορά, γιατί μπορεί να μπερδευτήκατε, αυτή τη στιγμή στη Χιρόνα από τις 23 Αυγούστου του 2017 η City Football Group, η θυγατρική του Abu Dhabi United Group, αγόρασε το 44,3% της ιδιοκτησίας στη Χιρόνα, ενώ άλλο ένα ίδιο ποσοστό, 44,3%, κατέχει η Χιρόνα Football Group, που έχει επικεφαλής τον ίδιο τον Πέρε Γκουαρδιόλα. Λοιπόν, δεν είναι ίσως από το πουθενά, και φαίνεται ότι πέρα από τον αδερφό του, πέρα από τον Πέρε Γκουαρδιόλα, ο οποίος ναι μεν μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστός, εμείς δεν τον ξέρουμε εδώ, αλλά όσοι ασχολούνται στα inside που λέμε του ισπανικού ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σαφώς και τον ξέρουν πολύ καλύτερα. Σαφώς εδώ, σε αυτό το θαύμα στην Ισπανία της Χιρόνα, έχει παίξει το ρόλο του και ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Επειδή είναι ο αδερφός του εκεί, επειδή είναι η ομάδα της Καταλωνίας, ξέρουμε ο Πεπ πόσο ισχυρούς δεσμούς έχει με την Καταλωνία, όλα αυτά. Δηλαδή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Απλώς αυτό που γράφουν οι Άγγλοι είναι ότι αν το επίτευγμα της Λέστερ ήταν τεράστιο τότε που πήρε το πρωτάθλημα, ένας παρόμοιος θρίαμβος για τη Χιρόνα θα το ξεπερνούσε αυτό το επίτευγμα της Λέστερ. Έτσι, το λένε ήδη οι Άγγλοι αυτό, ξέροντας το τι είχε κάνει τότε η Λέστερ και το πόσο μεγάλη έκπληξη ήταν όχι μόνο για το αγγλικό ποδόσφαιρο, για όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω, έχεις ένα δίκιο. 723 λέει, η σωστή προφορά είναι Τζιρόνα Βασιλή, το προφέρεις όπως η κλασική Ισπανή, κάτι που θα έκανε μπουρλότο όλους τους Καταλανούς. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ναι, δεν ξέρω κι εγώ τις διαφορές. Ξέρω ότι το Χιρόνα, όπως το ακούμε ρε παιδί μου, εδώ πέρα δεν το ακούμε. Άλλοι το λένε, πολύ λίγοι το λένε Τζιρόνα και πολλοί το λένε Χιρόνα. Έχεις πάντως δίκιο σε αυτό. Είναι το Χ μπαίνει από τους Ισπανούς, τέλος πάντων. Okay. Το δέχομαι και το παίρνω αυτό που στέλνει ο 723. Λοιπόν, αυτά. Για πάμε λίγο να δούμε με τι ασχολείστε εσείς. Η πιο ωραία πόλη είναι η Σπάρτη. Όπα, νέα υποψηφιότητα, ο Μιχάλης από Σπάρτη. Η μικρή πόλη, μεγάλη ιστορία. Μας ξέρει και μας διαβάζει όλος ο κόσμος. Σπάρτη και Μάνη. Η πιο αδικημένη και κυνηγημένη στην Ελλάδα είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι σε θέλω, Μιχάλη από Σπάρτη. Μπράβο. Εσύ δεν είσαι Παναθηναϊκός, Μιχάλη από Σπάρτη. Τι στα γράφεις τα μηνύματα. Άλλος φίλος. Λοιπόν, Μπιλ, μια διευκρίνηση προς αποφυγή παρεξήγησης. Λέει. Το θρύλος που υπογράφω στο τέλος κάθε μηνύματος, δηλαδή Βασίλης Θρύλος Ζαχάρο, υπάρχει επί εποχής Μυρισκλάβου, στο τρίτο μάτι κάθε μεσημέρι, που ο κάθε ακροατής βαπτιζόταν με ψευδόνυμο, δηλαδή Μπιλ Μπάι Τάξη, Ντάφι κλπ. Είμαι 68 χρονών. Να τα εκατοστήσεις, να τα εκατομπενταρίσεις. Αλλά τώρα τι χρειαζόταν αυτό. Άμα δεν θέλεις να υπογράφεις έτσι, υπέγραψε διαφορετικά. Τι να σου πω. Τώρα οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα τραγουδούν στο γήπεδο «Κούγια σολέ, κούγια σολέ». Ολέ, ολέ, ολέ. Okay. Ο Μπιλ Μπαϊτάξης θέλει υποψηφιότητα. Λέει «Το Κιάτο και το Ξυλόκαστρο σας βλέπουν όλους από ψηλά σαν μυρμήγκια». Σόπα ρε Μπιλ. Σόπα. Αλήθεια. Και σαν μυρμήγκια, τόσο πολύ. Και για να ρίξω και μια ματιά. Παιδιά, εντάξει, Ξέρω τι κουβέντες σας αρέσουν. Ο Αντώνης. Βασίλη μου, και εγώ κάνω τη Βέρεια ομαδάρα με τέτοια βοήθεια, λέει ο Αντώνης. Εννοεί σαν τον Πεπ Γκουαρδιόλα, έτσι. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν είναι και τόσο εύκολο να την κάνεις ομαδάρα με τέτοια και να μπεις, ξέρω εγώ, ανάμεσα εκεί, Μπαρσελόνα, Αθλητικό Μαδρίτης, από Ρεάλ, και να είσαι, ξέρω, μια πόλη, τι μια πόλη, τρίτη ομάδα μιας πόλης, 200 άτομα, επαναλαμβάνω, έτσι, συγκεντρώνει, 200 άτομα. Ή σαν να λέμε τώρα πώς έχει γίνει ο Καραϊσκάκης εκεί στην Άρτα, και αυτός μάζευε 120 άτομα, πώς θα πήγαιναν εκεί πέρα, για να την κάνεις. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά, αλλά βεβαίως επαναλαμβάνουμε ότι είναι προφανές εδώ, και μάλλον στην Ισπανία το ξέρουν και πάρα πολύ καλά αυτό, ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει βοηθήσει πολύ. Αν και ο αδερφός του, ο Πέρε, φαίνεται να είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιράνθρωπος, και το οποίος έχει τη δυστυχία ή την ευτυχία, ξέρω εγώ τι είναι, δυστυχία, ευτυχία, να ξέρει όλο τον κόσμο, όλος ο κόσμος να λέει Γκουαρδιόλα, άρα Πεπ, ενώ υπάρχει και ο Πέρε, ο οποίος είναι, έχει πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό μπόι, τέλος πάντων, στις business τις οποίες κάνει εκεί που βρίσκεται. Βλέπω εδώ και το Βαγγέλη Ζορμπά. Βαγγέλη, να σου πω, σήκω λίγο να σου ρωτήσω κάτι, να απαντήσω. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός Ταβάρες? Τι είναι αυτό, ναι ή όχι? Έχει κάνει πρόταση στο Ταβάρες? Πόσα λεφτά θα ξοδέψει φέτος ο Παναθηναϊκός? Πολλά, για να δω, και ένας φίλος έστειλε αυτό που λέγαμε για τα... Ο Παναγιώτης λέει για τα ελαιόδοντρα που είπα ότι υπάρχει ένα μηχάνημα που μαζεύει τις ελιές, πάει εκεί και λέει, ο Παναγιώτης απαντάει, υπάρχει τέτοιο αλλά κάνει 30.000 ευρώ, λέει, και έχει υδραυλικό σύστημα με σωλήνες επάνω σε τρακτέρ και ανοιγοκλίνει μέσα στα ελαιόδοντρα και μαζεύει τις ελιές. 30.000, δεν τα λες και λίγα. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Βάλτε εκεί τζάκι όσοι έχετε, βάλτε καλοριφέρ όσοι μπορείτε, βάλτε, τέλος πάντων, ξέρω, σκεπαστείτε με κουβέρτες όσοι δεν μπορείτε, που έλεγε και ο Μακαρίτης εκείνος, ξέρω, να φοράτε διπλές μπλούζες, διπλά μάλινα, έτσι δεν έλεγε? Αμακριώνετε, φορέστε διπλά μάλινα και είστε μέσα στο σπίτι, πάρτε και μια κουβέρτα από πάνω, όπως θα κάνουμε, τέλος πάντων, γιατί ο χειμώνας είναι ωραίος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο 1 η ώρα το μεσημέρι. Thank you.